Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված 301 հոդվածը, որով նախկին նախագահ Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ։ Հանդիպել են Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահները, ինչ են քննարկել հակադիր քաղաքական ճամբարներում գտնվող քաղաքական գործիչները։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հավաստմամբ բացի նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի համատեղ հայտարարություններից Երևանն ու Բաքուն որևէ այլ փաստաթուղթ չեն ստորագրել։ Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթ կհանդիպի Արա Այվազյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված 301 հոդվածը, որով նախկին նախագահ Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո երեք հանդիպել են Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերսարքսյանը, Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի առաջին նախագահի խոսնակ Արման Մուսինյանը, նրա խոսքերով նախկին նախագահները քննարկել են ետպատերազմյան շրջանում Արցախում ստեղծված իրավիճակին և հետագա հնարավոր զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 2-ին ԱՊՀ անդամ պետությունների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքի շրջանակներում կհանդիպի իր հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքերով դիվանագետները քննարկելու են բոլոր հրատապ տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրները։ Հայաստանը մասնակցելու է այս տարի Ղազախստանում անցկացվելի ԿՊՀ ՀՀԿ հաբեկչական զորավարժություններին, որի սցենարի համաձայն ԱՊՀ անդամ պետությունների հատուկ ծառայությունները պետք է կանխեն ծովային ենթակառույցներում և նավթագազային օբյեկտներում ծրագրվող ահաբեկչական գործողությունները։ Այս մասին տազգործակալությանը հայտնել է ԱՊՀ ՀՀԿ հաբեկչական կենտրոնի տնօրեն Անդրեյ Նովիկովը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի համոզմամբ Հայաստանը ադրբեջանցի ժողովրդի ժառանգության և սեփականության հանդեպ թույլ տված անասելի վանդալիզմից հետո ադրբեջանին պահանջներ ներկայացնելու որևէ բարոյական իրավունք չունի։ Այս մասին ադրբեջանի նախագահի խոսնակը գրել է Թվիթերի իր օգտահաշվում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականի գրառումը կատարվել է Ջաբրայիլում հայկական եկեղեցու ոչնչացման մասին BBC ռեպորտաժի հեռարձակումից մի քանի ժամ անց։ Եվրամիությունը կսառեցնի Թուրքիայի հետ համագործակցությունը Անկարայի կողմից նոր սադրիջ գործողությունների դեպքում, երեք հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ «Մենք կշարունակենք համագործակցել Թուրքիայի հետ ներգաղթյալների խնդրի լուծման, ֆինանսավորման, բարձր մակարդակում երկխոսության և մաքսային միության արդիականացման շուրջ, բայց եթե Թուրքիան կառուցողական դիրքորոշում չորթեգրի, վերադառնալով միակողմանի գործողություններին կամ սադրանքներին, մասնավորապես միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, ապա մենք անկասկած կսառեցնենք Անկարայի հետ համագործակցությունը», հայտարարում էր Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի համոզմամբ Եվրամիության երկրներում COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի պակասորդը կհաղթահարվի արդեն առաջիկա ամիսներին, դրան ըստ Մակրոնի հնարավոր կլինի հասնել Եվրամիության սահմաններից դուրս պատվաստանյութի արտահանումների խիստ վերահսկողության սահմանման միջոցով։ Այս քայլերի շնորհիվ բազմաթիվ եվրոպացիներ առաջիկա օրերին և շաբաթներին հնարավորություն կստանան օգտվել պատվաստանյութի խոստացված չափաբաժիններից։ Կարծում եմ, որ դա նախ և առաջ AstraZeneca պատվաստանյութը կլինի», հայտարարում էր Մակրոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է պայքարել 2024 թվականին վերընտրվելու համար։ Այս մասին նա հայտարարել է երեք Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում իր առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ «Իմ պատասխանը այո, ես պլանավորում եմ պայքարել վերընտրվելու համար», հայտարարել է Ամերիկայի 78-ամյա առաջնորդը։ Ստամբուլի քրեական դատարանն այսօր հրապարակել է Ակոստ Հերթի խմբագիր Հրանդինքի սպանության գործով անցնող պաշտոնաթող մի շարք սպաների դատավճիռները։ Տրապիզոնի նախկին ոստիկանապետ, Թուրքիայի ոստիկանության քրեական հետախուզության նախկին ղեկավար Ռամազան Աքյուրեքը և նախկին ոստիկանապետ Ֆոաբ Ներողություն Ֆուադ, Յլմազերը դատապարտվել են ՑՄԱ ազատազրկման, ռազմական ոստիկանության Տրապիզոնի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար Ալիոզը ևս մեղավոր է ճանաչվել դատապարտվելով 28 տարվա ազատազրկման։ Թուրքական դատախազության պնդման պաշտոնաթող սպաները կապ են ունեցել իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի ընդհատակյա ցանցի հետ, մասնակցել են դինքի սպանության կազմակերպմանը, հանցագործությունից հետո կոչել են 2007-ին կատարված սպանության մի շարք հանգամանքները։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թողարկումը նախ գլխավորի մասին. Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված 301 հոդվածը, որով նախկին նախագահ մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ։ Բարձր դատարանը կարծում է, որ այս հոդվածը հակասում է սահմանադրությունում ամրագրված օրենքների համաչափության և որոշակյության սկզբունքներին։ Դիմումը ներկայացնելիս Քոչարյանի փաստաբանական թիմը պնդել էր, թե այս հոդվածը չի կարող տարածվել մեղադրյալների վրա, քանի որ 2008 թվականին այն նման հանցակազմով գոյություն չի ունեցել և միայն 2009-ի քրեականորեն զգրքում փոփոխությունների արդյունքում է հոդվածը ներառվել օրենքում։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ սահմանադրական դատարանի այս որոշումը 10 մարդու մահվան բավարտված մարտի 1-ի գործի բացահայտման վրա և որքանով կարող է այս դրվագը շրջադարձային լինել ավելի քան 2 տարի շարունակ փակուղում հայտնված մարտի 1-ի գործի դատաքննության համար, Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց քրեական օրենսգրքով նախատեսված սահմանադրական կարգը տապալելու 301 հոդվածը, որով մեղադրվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա նախկին երկու ենթականները՝ 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը։ Բարձր դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը հրապարակեց որոշման եզրափակիչ մասը, հավելելով, որ դատավոր Երվանդ Խունտկարյանը հատուկ կարծիք է գրել այս մասին։ Բարձր դատարանը դիմումի քննությունը սկսել էր մարտի 23-ին գրավոր ընթացակարգով։
Քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը ճանաչել սահմանադրության 78 և 79-րդ հոդվածներին հակասող և ամբողջ։ Սահմանադրության 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց. Սահմանադրական դատարանի որոշումը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, դա իր հերթին նշանակում է, որ Հայաստանի քրեական օրենսգիրքն այլևս չունի նման հոդված և նախկին նախագահի նկատմամբ պետք է դադարեցվի քրեական հետապնդումը։
Աննա Դանիբեկյանը քրեական հետապնդումը 301-րդ հոդվածով դադարեցնելու է,
որովհետև
տեսեք, սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով արդեն իսկ բոլոր ակտերը, որոնք վերաբերում են 301-րդ հոդվածին, ընդունման պահից ի վեր ուժ չունեն։ Եվ ենթակա են վերանայման 2009 թվականից սկսած։ Այստեղ դիմադրելու խնդիր չկա, հարգելիներս, քրեական օրենսգրքում այլևս 301-րդ հոդված չկա։
Բարձր դատարանը, ինչպես այսօր հայտարարեց նախագահ Արման Դիլանյանը, եզրահանգել է, որ քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը հակասում է սահմանադրության 78 և 79 հոդվածներին։ Այս հոդվածները օրենքների համաչափության և որոշակյության սկզբունքների մասին են։ Ըստ 78 հոդվածի հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է պիտանի և անհրաժեշտ լինեն սահմանադրությամբ սահմանված նպատակին հասնելու համար։ Սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է համարժեք լինեն սահմանափակվող հիմնական իրավունքի և ազատության նշանակությանը։ Իսկ 79 հոդվածը սահմանում է հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափակելիս օրենքները պետք է սահմանեն այդ սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի, որպեսզի այդ իրավունքների և ազատությունների կրողները և հասցեատերերը ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ։ 2 տարի առաջ, երբ պաշտոնաթող նախագահին վերագրվող քրեական գործը մտավ դատարան, այն մակագրվել էր դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին, որն էլ սակայն կասեցրել էր գործի քննությունն ու այն ուղարկել սահմանադրական դատարան, հակասություններ տեսնելով Քոչարյանին մեղսագրվող հոդվածի սահմանադրականության հետ։ Հայաստանը 1998-ից 2008 թվականներին ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանը ևս դիմել էր բարձր դատարան, նույնաբովանդակ պահանջով։ Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպաները բազմից են պնդել, որ երկրորդ նախագահին մեղադրում են մի հոդվածով, որը 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ քրեական օրենսգրքում չի եղել։ Միևնույն ժամանակ 10-15 տարի ազատազրկում սահմանող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը խիստ անորոշ է։ Ըստ Քոչարյանի պաշտպանների մեղադրող կողմը պետք է անհապաղ դադարեցնի քրեական հետապնդումը Քոչարյանի եւ մյուսների նկատմամբ։ Մեղադրանքը դատարանում պաշտպանող գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ դիրքորոշում կհայտնեն սահմանադրական դատարանի որոշումը ստանալուց եւ ամբողջության մեջ դրան ծանոթանալուց հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հողփոխանք խորհրդարան, որտեղ լրագրողների հարցերին են պատասխանել խմբակցությունների ներկայացուցիչները, գլխավոր թեման Հունիսյան արտահայտ ընտրություններն են, մինչ այդ իշխանությունները քննարկում են հանրապետական իշխանության օրոք ընդունված վիճահարույց ընտրական օրենքը փոխելու հնարավորությունը։ Այդ հարցով վարչապետ Փաշինյանի հետ քննարկումներ ունեցած խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները հրաժարվում են մանրամասներ հայտնել։ Իմ քայլը հայտարարում է, թե կողմ է համամասնական ընտրակարգին, խորհրդարանական երկրորդ ուժի համար էլ կարևոր չէ, թե որ ընտրակարգով մասնակցեն ընտրություններին, ընդգծելով քվեարկության ազատ ու արդար անցկացման անհրաժեշտությունը։ Լուսավոր Հայաստանն էլ, որը սկզբունքորեն դեմ է ռեյտինգային ընտրակարգին, այդուհանդերձ դեմ է վերջին պահին խաղի կանոնները փոխելուն, այսինքն ընտրություններից 3 ամիս առաջ նոր օրենսգիրք ընդունելուն։ Նայրան Ալբանդյանն է իմի բերել խորհրդարանում այսօր հնչած հայտարարությունները։
Եթե անգամ իշխանությունը գնա ընտրական օրենսգրքի փոփոխության և հանի վարկանիշային ցուցակները, Լուսավոր Հայաստանը կմասնակցի հունիսի 20-ին նախատեսվող արտահերթ ընտրություններին, որի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել վարչապետի և խորհրդարանական ուժերի խմբակցությունների հետ։ Այս մասին այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանը։
Այսօր մենք ունենք քաղաքացիների մոտավորապես 30%, որոնք հավակնում են Փաշին, համակրում են Փաշինյանին, և դա աճելու տեղ չունի, դա միայն նվազելու միտում ունի։ Պայմանականորեն ունենք մեկ այլ բևեր, Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրենք առաջնորդությամբ, որը ենթադրենք ունի մոտ 10-15% ձայն տարբեր հաշվարկներով, մնացած 50%-ին մոտ քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության չեն ուզում ոչ վերադարձ նախկինին, ոչ ուզում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Այդ 50%-ը պոտենցիալ Լուսավոր Հայաստանի ընտրողն է, և այդ 50%-ի ձայները ստանալուն է հավակնվում Լուսավոր Հայաստանը։ Ինչ ընտրակարգով է լինի, Լուսավոր Հայաստանը գնում է հաղթելու։
Չնայած ընտրությունների մասնակցության մասին որոշմանը, լուսավորից շարունակում են պնդել իշխանությունները պայմանավորվածություն են խախտել, երբ արտահերթ ընտրությունների մասին համատեղ որոշումից հետո հայտարարել են ընտրական օրենսգիրքը և մասնավորապես վարկանիշային ցուցակների մասին դրույթը փոխելու մասին։ Այս չորեքշաբթի Փաշինյան ազգային ժողովի ամբիոնից հակադարձեց ընդդիմադիրներին։
Հանդիպումների ժամանակ արձանագրվել է, որ խորհրդարանական խմբակցությունները դեմ չեն ընտրակարգի փոփոխությանը։
Վարչապետը իր սովորույթի համաձայն փորձում է փաստերը խեղաթյուրել, պայմանավորվածություն ընտրական օրենսգրքի մասով չի եղել։
Վարչապետը ստեց ԱԺԱ ամբիոնին։
Վարչապետը հերթական անգամ խեղաթյուրեց իրողությունները։
ՎՀԿ-ից Նայրա Զորաբյան այսօր վերահաստատեց, իրենց քաղաքական ուժի համար միևնույնն է ընտրական օրենսգրքի ինչ դրույթներով կանցկացվեն ընտրությունները, բայց թե ինչ խոսակցություն և պայմանավորվածություն է եղել Փաշինյանի ու Ծառուկյանի միջև հարցին, Զորաբյանը այդպես էլ չպատասխանեց։
Կարող եք մանրամասնել։
Ոչ, չեմ կարող մանրամասնել, ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը Գևորգ Գորգիսյանի կամ Էդմոն Մարուկյանի հետ ինչ է քննարկել։ Ես ներկայացրեցի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի ընտրություններում վարչական ռեսուրս չկիրառվի։ Հիմա դուք ուզում եք ստանալ այն, ինչ դուք ուզում եք, ես ասելու եմ այն, ինչը Բարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է։ Ես պատասխանեցի, մեզ համար կարևոր է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները անցնեն ազատ և արդար, և վարչական ռեսուրս իշխանությունը չկիրառի։
Իմ քայլից ասում են, քննարկումները բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ շարունակվում են, և վերջնական որոշում չկա արտահերթ ընտրություններին գնալ նոր ընտրական օրենսգրքով, թե պարզապես փոխել տարածքային թեկնածուների ցուցակների մասին դրույթը և թողնել միայն պարզ համամասնական համակարգը, երբ քաղաքացին ընտրություն կկատարի միայն կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքների միջև։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյան։
Մենք գիտենք, որ շրջանառության մեջ դրել ենք նաև ձեր նշած շեմերի հարցը, ֆինանսական թափանցիկության ավելացման հարցը եւ մի շարք փոփոխություններ, որոնք ըստ էության բերելու են ընտրական օրենսգրքի բարելավմանը, բերելու են ավելի ազատականացմանը, որի հանձնարարությունը մենք ստանձնել ենք եւ իհարկե պատրաստակամ ենք այդ հանձնարարությունը իրականացնելու։ Թե կոնկրետ ձեր նշած մասով, ժամկետների մասով ինչպես կլինի, ես առաջարկում եմ, որ մենք, քանի որ քննարկումները դեռևս շարունակվում են, այդ քննարկումները շարունակենք եւ ավարտին արդեն դուք կիմանաք պատշաճ կերպով եւ մեր հանրությունը կտեղեկացվի։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցանա բաթարի քարտազրույց է տվել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանով, հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հետ սահմանների իրավական ամրագրում չի արվում, խոսքը սահմանապահների, զուտ ժամանակավորապես տեղակայման մասին է։ Ավինյանի հավաստմամբ, բացի նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի համատեղ հայտարարություններից, Երևանն ու Բաքուն որևէ այլ փաստաթուղթ չեն ստորագրել։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը։
Երևանն ու Բաքուն սահմանների իրավական ամրագրում չեն իրականացնում եւ Ադրբեջանի հետ սահմանին սահմանապահները ժամանակավորապես տեղակայվում են 1975-76 թվականների խորհրդային ռազմական քարտեզների հիման վրա, այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ավինյանը նաև պնդեց, անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի եւ այս տարվա հունվարի 11-ի մոսկովյան հայտնի եռակողմ հայտարարություններից բացի Հայաստանն ու Ադրբեջանը որևէ այլ փաստաթուղթ չեն ստորագրել։
Հայաստանը Ադրբեջանի հետ պատերազմից հետո բացառությամբ նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի հետ հայտարարությունների, որոնք եռակողմ էին, որևէ այլ փաստաթուղթ կնքել է երկկողմ կամ եռակողմ։
Ոչ, Ադրբեջանի հետ Հայաստանը, բացի այդ երկու փաստաթղթերից, եթե չեմ սխալվում, այսինքն եթե ես վերջին բանակցությունների ընթացքում փոխվարչապետերի միջև որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, ուշագիր, ոնց որ թե չի ստորագրվել, որը կարող է վերաբերվել, կարող էր վերաբերվել կոմունիկացիաներին, նման փաստաթղթի գույցան մասին ամենայն դեպս ես տեղեկացված չեմ, իսկ կրկնեմ Գորիս Դավիթ Բեկ հատվածի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները ռուսական կողմի հետ են եւ ռուս սահմանապահները այնտեղ տեղակայված են այդ պայմանավորվածությունների հիմքով։
Պարոն Ավինյան, այսօր Հայաստանն ու Ադրբեջանը դելիմիտացիայի են ենթարկում սահմանները, այսինքն կա ինչ-որ մի իրավական գործընթաց սահմանները որոշելու, որը հետո պետք է, այսպես անցկացվի քարտեզին, թե դեմարկացիայի են ենթարկում քարտեզը, այսինքն սահմանագիծը անցկացնում են մակերևույթի վրա, կամ ինչպես է կոչվում այն պրոցեսը, որի մեջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը փորձում են հստակեցնել իրենց սահմանները։
Դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան դրանք իրավական գործընթացներ են, որպես այդպիսին իրավական ամրագրում մեր սահմանների Ադրբեջանի հետ մենք չունենք, նման պրոցեսի համար մեզ պետք է նաև առաջին հերթին, կարծում եմ, երկկողմ հարաբերություններ ունենալ, որովհետև նվազագույնը այդ պրոցեսները իրավական ենթադրում են նվազագույնը երկկողմ հարաբերությունների հաստատում, եւ փաստացի, այսպես ասած, դա կարելի ասել սահմանապահների տեղակայում է որոշակի տրամաբանությամբ քարտեզների 75-76 թվերի ռազմական քարտեզների տրամաբանությամբ, որոնք որ ժամանակավոր տեղակայումներ են, մինչև որ կլինի վերջնական դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստում են որևէ փաստաթուղթ կնքել, որով կողմերը կճանաչեն միմյանց ընդհանուր, այսպես, հա, պետական սահմանը։
Դա այ հենց դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա պրոցեսը
են պատրաստում են նման փաստաթուղթ կնքել Ադրբեջանի հետ։
Դա նվազագույնը մի քանի տարվա խնդիր է, այսինքն բավականին երկարաժամկետ եւ աշխատատար պրոցես է։ Մենք մինչ օրս մեր հարևանների Վրաստանի հետ այդ պրոցեսը ավարտին չենք հասցրել, բավականին երկար ժամանակ է տևում, եւ ընդհանուր առմամբ նմանատիպ պրոցեսով վաղ թե ուշ պետք է անցնենք այո բոլոր հարևանների հետ,
այդ թվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։
Այդ թվում կախված է երկկողմ հարաբերությունների հաստատման կամ չհաստատման պայմանով, որովհետև նորից կրկնեմ, հարաբերություններ ունենալը նվազագույն նախապայման է նման իրավական պրոցես սկսելու համար։
Անդրադառնալով Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների հարցին, փոխվարչապետ Ավինյանը համոզմունք հայտնեց, որ նրանց ազատման գործում Հայաստանը արդյունքների կհասնի։
Ռուսաստանի Դաշնությունը միանշանակ կիսում է մեզ հետ այն մոտեցումը, որ բոլոր ռազմագերիները և ձերբակալված անձինք պետք է վերադառնան, չնայած որ գիտեք, որ Ադրբեջանի նախագահը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարություններ է տարածել, որոնք որ հակասում են նոյեմբերի 9-ին արված հայտարարության բովանդակությանը։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ այստեղ շատ նուրբ և հանգիստ աշխատանք է պահանջվում մեզանից և համբերություն է պահանջվում, և ես միանշանակ համոզված եմ, որ մենք արդյունքների հասնելու ենք, ինչպես նաև ուզում եմ շեշտել, որ միջազգային ճնշումը այս առումով Ադրբեջանի վրա գնալով ավելանում է և շարունակաբար ավելանալու է, որովհետև սա մի կետ է, որտեղ շատ տարընթերցման կամ տարբեր ձևի մեկնաբանությունների հնարավորություն չկա, անկախ նրանից, թե ադրբեջանական կողմը ինչ կարգավիճակ է տալիս այդ անձանց, ովքեր որ պահվում են, դրանք բոլորը, լինեն ձերբակալված, լինեն քաղաքացիական, լինեն ռազմագերի, բոլորը պետք է վերադարձվեն առանց նախապայմանների։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիպել են Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի առաջին նախագահի խոսնակ Արման Մուսինյանը, նրա խոսքերով նախկին նախագահները քննարկել են հետպատերազմյան շրջանում Արցախում ստեղծված իրավիճակին և հետագա հնարավոր զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի ու Արցախի նախկին առաջնորդներն ավելի վաղ էլ պատերազմի օրերին էին հանդիպել, ինչն այս անգամ ստիպել հակադիր քաղաքական ճամբարներում գտնվող քաղաքական գործիչներին հանդիպելու և ինչ հարցեր են քննարկել նրանք, Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների հանդիպման դրդապատճառը Արտակին դաշտում արցախյան հարցի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներն են, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Վերջինս Հայաստանի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի ու Բակո Սահակյանի երեք տեղի ունեցած հանդիպմանը աննախադեպ բնորոշումն է տալիս։
Արտակին ոլորտում տեղի են ունենում Արցախի հարցի շուրջ գուցե զարգացումներ, որոնք էապես առնչվում են ոչ միայն ընթացիկ հարցերին, ոչ միայն ընթացիկ քաղաքականությանը, այսօր երեք կամ պատերազմի շրջան կամ հետհեղափոխական շրջան, այլ Հայաստանի մեծ հաշվով երեք տասնամյակի պետական քաղաքականությանը Արցախի հարցում և նաև դրանից ապացուցող այլ քաղաքական գործընթացների և շերտերի։
Հայաստանի ու Արցախի նախագահներն ավելի վաղ էլ պատերազմի թեժ օրերին էին հանդիպել։ Երեկվա հանդիպման մասին նախ-առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանը ժլատ տեղեկություն հայտնեց, թե նախկին նախագահները քննարկել են հետպատերազմյան շրջանում Արցախում ստեղծված իրավիճակին և հետագա հնարավոր զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երրորդ նախագահի գրասենյակից էլ հաստատեցին հանդիպման փաստը, արձանագրելով միայն, թե նման ձևաչափով քննարկումների հրամայական կա։
Թե Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում, թե հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում Արցախի և Հայաստանի կենսական խնդիրներին վերաբերող առաջնահերթությունները ստեղծում են նման ձևաչափով պարբերական քննարկումների հրամայական։
Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի հետ բազմամյա քաղաքական հակառակորդներ են հատկապես 2008-ին նախագահական ընտրություններին հաջորդած արյունալի դեպքերից հետո։ Նախքան 2020 թվականի հոկտեմբերի հանդիպումը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ու Սերժ Սարգսյանի վերջին հրապարակային հանդիպումը եղել էր ապրիլյան պատերազմից հետո, 2016-ի ապրիլի 9-ին։ Իսկ Տեր-Պետրոսյանն ու Քոչարյանը տարիներ շարունակ չէին հանդիպել, ամենայն դեպս վերջինը, որի մասին ազդարարվել էր, եղել էր 1998-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանի երթմնակալությանը ներկա էր եղել նաև Տեր-Պետրոսյանը։ Հակադիր քաղաքական ճամբարներում գտնվող նախագահներին լուրջ պատճառներն են մի սեղանի շուրջ հավաքել, համոզված է քաղաքական մեկնաբանը։
Մենք տեսանք, որ այդպիսի առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ պատերազմի ընթացքում, և հիմա պատերազմից մի քանի ամիս անց տեղի ունենում երկրորդ այդպիսի հանդիպումը, հետևաբար դա նշանակում է, որ կան լրջակույն պատճառներ, որոնք ընդհուպ հավասարազոր են այնպիսի լրբության, ինչպիսին պատերազմ էր Արցախի դեմ, որը բերեց այդպիսի ձևաչափով առաջին հանդիպման։
Պադելյանն ասում է, ամբողջ խնդիրը այն է, թե կոնկրետ ինչ հարցերի լրջության մասին է խոսքը, արդյոք կան շատ կոնկրետ օրակարգային հարցեր, որոնք պահանջում են Հայաստանում դիրքավորում, դիրքորոշում ընդհուպ նախկին նախագահների ձևաչափով։
Փաստացի նախկին նախագահների այդ ձևաչափին զուգահեռ տեղի է ունեցել նաև պատերազմից հետո գործնականում կարծես թե առաջին անգամ այսպես ամբողջական կազմով Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդերի համատեղ նիստ, որտեղ մասնակցել է օրինակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, որը գիտենք թե ինչպիսի քաղաքական դիրքորոշումներ կամ գնահատականներ ունի Հայաստանի իշխանության հասցեին։ Փաստացի մարտի 25-ին տեղի ունեցել է նախկին նախագահների հանդիպումը, և մարտի 26-ին տեղի ունենում Արցախի և Հայաստանի անվտանգային խորհրդների համատեղ նիստը այսպես ամբողջական կազմով, և սա մեզ թույլ է տալիս մտածել, որ իսկապես կան քննարկելու լուրջ հարցեր։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ Երևանում այսօր Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստ է անցկացվել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ նիստում քննարկվել են Արցախում բնակարանաշինության և ենթակառուցվածքների վերականգնման նարնջվող հարցեր։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում ռուս խաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանցիների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հերթական միջադեպը խորացրել է տեղացիների մոտ անվտանգային հարցերով մտահոգությունները։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող Սարուշեն Կարմիր գյուղ ճանապարհին։ Ադրբեջանցիները քարեր են նետել հայերի մեքենաների ուղությամբ։ Միջադեպից հետո ռուս խաղապահները ներողություն են խնդրել հայկական կողմից, իսկ թե ինչ է արվում նմանօրինակ դեպքերի բացառման ուղությամբ, Արցախի բնակչության անվտանգությունն ապահովող ռուսին որակները չեն հստակեցնում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Ադրբեջանցիները երեք քարեր են նետել Մարտունու շրջանի Մսմնա գյուղի հայրական տնից իր բնակավայր Ստեփանակերտ վերադարձող Լենտրուժ Բաբայանի մեքենայի ուղությամբ, վնասել նրա ՎԱԶ 2107-ի դիմապակին։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Սարուշեն Կարմիր գյուղ ճանապարհին։ Ադրբեջանցիները Կարմիր շուկայից դեպի Շուշի գնում են այս հատվածով ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Ճանապարհը հայկական վերահսկողության տակ է։ Վնասված մեքենայի տերը Լենտրուժ Բաբայանը մեկ այլ վարորդի հետ ադրբեջանցիների ճամփան փակել է, կանգնեցրել շարասյունն ու բացատրություն պահանջել։
Իչալն այդ բաները իրենց պատասխանատուն են ռուսի Մեկել իրանց են գեներալը բանը իչալ են, նկարեցին բան, հետո քշեցին գնացին։ Վնաստալը պատճառը էլ է, ինքան որ վնաստալ։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանի տեղեկացմամբ ռուս ուղեկցողները ներողություն են խնդրել, նշել, որ վնասը կփոխհատուցվի ու այսպիսի բան էլ չի կրկնվի։
Մեքենայի լուսանկարները, նաև գիծ ռուսերի թարգմանության բացատրությունը ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը փոխանցել է ռուսական զորակազմի հրամանատար գեներալ Մուրադովին։ Խնդիրը ուրեմն ըստ խաղապահ զորակազմի նրանք արդեն զբաղվում են այս հարցով, և խնդիրը ոչ միայն վնասի փոխհատուցումն է այս դեպքում, այլև այսուհետ նմանօրինակ դեպքերի բացառումը։
Պատերազմից հետո Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհը ամենատարբեր քննարկումների չհաստատվող լուրերի առանցքում էր, թե ճանապարհը հանձնվելու է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանն այժմ սրան զուգահեռ դեպի Շուշի ճանապարհի շինարարություն է սկսել, սակայն Կարմիր շուկայով ճանապարհն ավելի հարմար է դեպի Ֆիզուլի կապը պահելու համար։ Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը նշում էր, թե ադրբեջանական կողմը գերիների վերադարձի երեք նախապայման է դնում՝ հայկական զորքերի դուրսբերում Արցախից, Տիգրանաշենի քյարքիի հանձնում և մյուսն էլ Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարից հրաժարվելն է։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ասում է, որևէ այլ հարցի հետ գերիների հարցը չի կարող կապակցվել։
Ոչ, այս տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, և անկեղծ ասած այս տեղեկատվության աղբյուրները ինձ համար նույնպես անհասկանալի են եւ բացահայտված չեն։
Հետ պատերազմական փուլում այնուամենայնիվ Կարմիր շուկա գյուղի հանձնման հարց քննարկվել է։ Ճանապարհն այս գյուղով է անցնում։ Այս ամսվա սկզբին գյուղ այցելած Արցախի նախագահն է խոսել այս մասին։
Երկար ժամանակ բանակցություններում ամեն քայլանից նրան վերմուկ հազունջ կրասնի բազար։ Այդ դեպքում դիտակ, բայց ազանտուկ մոռացել Կարմիր շուկան, դա բացառում է։
Կարմիր շուկայի գյուղապետ Նարեկ Աթայանը հույս ունի, որ բոլոր հավաստիացումները ուժի մեջ կմնան եւ որ ադրբեջանցիների երթևեկը ժամանակավոր է, հատկապես որ նրանք ըստ Աթայանի իրենց լավ չեն պահում նաեւ գյուղի ներսում, վիրավորական ժեստեր են անում ու հեռախոսով նկարում։
Մենք հույս ունենք, որ ժամանակավոր է, ուղղակի խնդիրը նաև, որ իրաց պահելաձևը Գյուղանիչյան այդ հատվածը վարձելուց, իրաց ոչ կորեկտ պահելաձևն է ազաշնահերթ խնդիրը, ու բնակչանով ուզում է իրաց այդ տեսակարահանելը։
Կարմիր շուկայում այժմ 235 ընտանիք է ապրում։ Համայնքապետն ասում է, պատերազմը ավերել է գյուղը, բայց բնակիչների շուրջ 80% արդեն վերադարձել է, դպրոցը գործում է, գյուղում բնակելիների կառուցման ծրագրեր կան։ Խնդիրը գյուղի գլխավոր փողոցով ադրբեջանական շարասյունների շարժն է։ Գյուղի 3 կողմերում էլ նրանք են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձգտող Արցախը ռուսերենը դարձրեց պաշտոնական լեզու խորհրդարանը օրենսդրական այդ նախաձեռնությունն ընդունեց երկրում ռուս խաղաղապահների տեղակայումից ընդամենը 4 ամիս անց։ Օրենքի հեղինակներն այդ քայլով ինչպես հայտարարում են, ցանկանում են պարզեցնել ռուսական կողմի այդ շփումները։ Հիշեցնենք, ռուսական զորքը 5 տարի ժամկետով էր հաստատվել Արցախում։ Նախաձեռնության ընդդիմախոսները նոր օրենքը հայոց լեզվի նկատմամբ ոտնձգություն են որակում։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Արցախում ռուսերենին պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ տալու օրինագիծը հիասթափեցրել է Արցախի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոսներին ու աշխատակիցներին։ Շաբաթներ առաջ նրանք բաց նամակով դիմել էին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի падգամավորներին, նախաձեռնությունը ոտնձգություն համարելով հայոց լեզվի նկատմամբ պահանջում էին Արցախում պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ վերապահել միայն պետական լեզվին, այսինքն հայոց լեզվին։ Հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս դոցենտ Նունե Խաչատրյանը հիշեցնում է, առաջարկում էին ռուսերենը Արցախի տարածքում որպես ազգամիչյան հաղորդակցության լեզու ձևակերպել, այն ընդունել որպես աշխատանքային լեզու, որը կարող է գործածվել պետական եւ այլ հաստատություններում։
Մենք խնդիր ենք տեսնում, որովհետեւ մենք վաղը կունենանք աշխատորի մի զանգված, որ հայախոս չլինի, մենք կունենանք լեզուն պահպանելու խնդիր։ Աշխատորի շարժումից հետո 25 տարվա ընթացքում մենք անթակ պայքարել ենք օտարաբանությունների դեմ, պայքարել ենք ռուսաբանությունների դեմ, հայերենի անաղարտության պահպանման պայքարել եւ կարծես թե հասել ենք մեր նպատակին, բայց նորից այսօր ինչպես ասում ենք, դեռ ստենք նորից պատրաստ աշտակի առաջ, նորից երևի ռուսական դպրոցների դռները կբացվեն։
Արցախի ազգային ժողովը երեկ ընդունեց լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, որով Արցախում ռուսերենը ստացավ պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական լեզուները կլինեն գրական հայերենը եւ ռուսերենը։ Ազգային ժողովի արթարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը Երևան իստում հայտարարել էր, թեև կողմը ռուսերենին կարգավիճակ տալուն, սակայն չի մասնակցելու քվեարկությանը, քանի որ նախագիծն այդ ձևակերպմամբ իր համար ընդունելի չէ։
Արամ Հարությունյանը եւ Գագիկ Բաղունցը օրենքի նախագծի առաջին հոդվացի երկրորդ կետում պնդեցին իրենց ձևակերպումը, այն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուներն են՝ գրական հայերենը եւ ռուսերենը։ Գրավոր առաջարկ եմ արել այլ ձևակերպումով խմբագրել, որը իրավաբանորեն նույնական էր, սակայն այդ ձևակերպմամբ մնում էր հիմնական ձևակերպումը նաև, այն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է, կարող է գրական հայերենի հետ մեկտեղ օգտագործվել նաև ռուսերենը։ Թերևս ինձ համար անհասկանալի է այն բուրըն հակադարձումը, որ ստացա։
Պատգամավորը հայտարարել էր, որոշումը ինքնանպատակ ու միաբևեր է, այդ իսկ պատճառով օրինագծի համահեղինակների խմբից դուրս է գալիս։ Ազատության հետզրույցում Հակոբյանն ասաց, նախագծի շուրջ հանրության հետ պատշաճ քննարկում չի եղել, առաջարկները չեն ընդունվել, չի տրվել պարզաբանումներ։
Խնդիրը ես նորից համարում եմ քաղաքական, որ
Ուղղակի հանրությանը կրկին ազգին ժողովրդին իշխանությունները նույնիսկ չուզեցին լսել, բայց չէր խուսափել ուղղակի հանրության հետ հանդիպումներից։ Ինչու միացա ժողովրդին, որովհետև այդ վիրավորանքը մարդկանց դիսեցի, իրենց հետ չնստեցին, իրենց հետ չքննարկեցին, իրենց չբացատրեցին։ Այդ համար ուղղակի ընդունելի չեղավ իրենց դիրքորոշում, իրենց այդ ականջները փակ լինելը։
Արցախում ռուսերենի պաշտոնականացման ուղված օրինագիծը անհիմն է համարում Արցախի պետական համալսարանի միջազգային իրավունքի դասախոս Յանա Ավանեսյանը։
Հայերենին, այսպես ասած, վհավասար կարգավիճակ տանն է, չի կարող միատար պետությունում, որտեղ բոլորը հայ են ազգությամբ եւ ընդհանրապես ռուս խաղաղապահների առաքելություն կա այստեղ եւ ոչ թե բնակչություն, ռուսերենին տալ նման բարձր կարգավիճակ եւ թույլ տալ, որպեսզի պետական մակարդակով օգտագործի ռուսերենը որպես պաշտոնական լեզու։
Նախագծի հիմնավորման մեջ նշված է հաշվի առնելով Արցախի եւ Ռուսաստանի մշակութային, ռազմական, տնտեսական հարաբերությունների պատմական հիշողությունը եւ այն փաստը, որ բազմաթիվ արցախցիների համար շփման երկրորդ լեզու է հանդիսանում ռուսերենը, կարևոր ենք համարում նոր որակի հարաբերությունների վերաարժևորումը եւ նոր օրակարգի ձևավորումը։ Նախագծի հեղինակներից Ազատ Հայրենիք ԽՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանի խոսքով իրենց էականորեն տարբերվող առաջարկներ չեն արվել։ Պարզաբանեց նաեւ լեզուների հավասարեցման մասին խոսք չի գնում հայերենն առաջնային է լինելու։
Պետական բառը ինքը արդեն առանձնացնում է հայոց լեզվի դերն ու նշանակությունը եւ շեշտում է, որ հայոց լեզուն պետական լեզուն է, մեր ճանաչման լեզուն է եւ ըստ նաեւ այդ նույն օրենքի հանդիսանում է մեր խորհրդանիշը եւ գտնում է պետական հատուկ հոգացության տակ, այսինքն հավասարեցման մասին խոսք չկա։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շի մարզային իշխանությունները շարունակում են հերքել համառորեն շրջանառվող զուրերը, թե կենտրոնական կառավարությունը պատրաստվում է սահմանային զիջումներ անել նաև Տավուշի մարզից, ադրբեջանցիներին հանձնել սահմանամերձ ազատամուտի աջու ձախ կողմերը։ Զուրերը հերքվում խոճապնել Երևանից այն կողմ չի տարածում, սակայն տեղեկատվական ֆոնը բացասական ազդեցություն է թողնում մարզում ներդրումային ծրագրերի վրա, հայտարարում է մարզպետը Արտակ Խուլյանին, լսենք։
Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը հանգիստ թե սահմանային որևէ փոփոխության մասին անգամ քննարկում չի եղել, կրկին վստահեցնում է մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։
Ես բացառում եմ Տավուշի մարզից շրջաններ հանձնելու ուրեմն գործընթացը որևէ մեկի կողմից մինչև գոնե ես կլինեմ այնտեղ պատասխանատու եւ ես կապրեմ այս երկրում։
Խոսակցությունները թե ռուսներն ու ադրբեջանցիները սահմանային ճշտումներ են սկսել ու Տավուշից եւս տարածքներ են հանձնվելու Ադրբեջանին, մարտի սկզբին տարածվեցին։ Խոսքը նախկինում ադրբեջանական Ղազախի շրջանի կազմում ընդգրկված Բարխուդար, Լուսոֆուլու Բաղանի Սայրում, Ներքին ու Վերին Ոսկեպար, Խեյդիմի գյուղերի մասին է։ Իսկ ինչ գործ ունեն ռուս զինծառայողները Տավուշում, Չոբանյանն ասում է, ռուսների այցը Տավուշ մշտական բնույթ ունի։ Միջդեռ Պաշտոնյան չի պարզաբանում, թե ինչ պատճառով են ռուս զինծառայողներն այցելում մարզ։
Ինչ վերաբերում է զինվորների տեղաշարժին, դա կապված է Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի գործառույթների հետ, եւ եթե դուք լրացուցիչ հարցեր ունեք այս առումով, կարող եք դիմել այնտեղ։
Սահմանային ճշտումների վերաբերյալ վերջին շրջանում տարածվող լուրերի պատճառով Տավուշում ներդրումներ են դադարեցվել, պնդում է մարզպետը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ըստ Հայկ Չոբանյանի երկու խոշոր ներդրում է այս պահին կանգնեցվել, թե մասնավորապես ինչ ընկերություններ են ցանկացել մարզում ներդրում անել, Չոբանյանը չի հայտնում։
Մենք ունենք շատ խոշոր ներդրումային ծրագիր անասնապահության ոլորտում, 4 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ, եւ այդ ծրագիրը ուղղակի հիմա դեռևս կանգնած է։ Իհարկե արդեն մենք գտնվում ենք կարծես թե այդ խնդրի լուծման փուլում, բայց այս խոսակցությունների ժամանակ այդ ծրագիրը ուղղակի կանգնեց եւ ներդրողները ժամանակ ուզեցին, որպեսզի հասկանան, արդյոք իրենք վերահաստատում են իրենց մասնակցությունը թե ոչ։
Հաջորդ խոշոր ներդրումն էլ թռչնաբուծության ոլորտում է նախատեսվել, ասում է մարզպետը։ Մարզպետարանում կանխատեսել են 2021-ին գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության եւ արդյունաբերության ոլորտներում 44 միլիարդ դրամ ծավալով ներդրում է իրականացվելու, որից միայն 7 միլիարդն է մասնավորից լինելու։
Ինչպես Հայաստանի լուրերի թողարկման ընթացքում հաջորդ շաբաթ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հանդիպում կունենա հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Քննարկվող հարցերից մեկը կլինի Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և պատանների վերադարձի հարցը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մեծ մասը Ռուսաստանի իշխանությունների ակտիվ ջանքերով կյանք են կոչվում։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան 4 ամիս անց, սակայն հայկական կողմի գնահատականներով շուրջ 200 հայ գերիներ շարունակում են անազատության մեջ մնալ Ադրբեջանում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է շարունակում։
Ապրիլի 2-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԱՊՀ արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում կհանդիպի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։
В числе других возможных встреч на полях Совета министров иностранных дел СНГ планируется общение российского министра иностранных дел с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.
ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի շրջանակներում մյուս հնարավոր հանդիպումների թվում նախատեսվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի շփումը Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչ ձևաչափով կանցնեն բանակցությունները առանձին թե Երագոմ Զախարովա չիրայտներ։ Ամեն դեպքում նախատեսվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ապրիլի 2-ին Մոսկվայում կմասնակցեն ԱՊՀ արտգործնախարարների այս հավաքին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կապրկինն այսօր հայտարարել է, թե ապրիլի 2-ին կայանալիք բանակցություններին կարող է քննարկվել հայ ռազմագերիների վերադարձնելու հարցը։
Тема возвращения пленных и вообще в целом удерживаемых лиц это одно из приоритетов
Գերիների և պահված անձանց վերադարձի թեման աշխատանքի առաջնային ուղություններից է, այդ թվում Ռուսաստանի ղեկավարության և մեր խաղաղապահ զորակազմի համար։ Դեսպանի խոսքով այդ ուղությամբ որոշակի հաջողություններ են արձանագրվում։ Վստահ եմ, այսուհետևս ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի հարցը լուծի և հնարավորինս արագ մեր դիրքորոշումը, դուք գիտեք, տրամաբանական մոտեցում է բոլորը բոլորի հետ, բայց ամեն ինչ արվում է և կարծում եմ, որ առաջիկա շփումների ժամանակ կքննարկվի այդ հարցը, Երևանում այսօր հայտարարել է ռուս դիվանագետը։
Наиболее логичный, конечно, подход – это всех на всех, вот, но… Делается всё возможное.
Հիշեցնեմ, պաշտոնական Բաքուն Ադրբեջանում պահվող հայ զինվորականներին ռազմագերի չի համարում։ Հավելեմ, Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունների շփումները տարբեր հարթակներում ակտիվ շարունակվում է։ Վերջին անգամ Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Արայ Վազյանը հանդիպել են փետրվարի 18-ին Մոսկվայում պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն։ Այդ հանդիպմանը քննարկվել էր երկրների միջև բազմապլանային դաշնակցային հարաբերությունների զարգացումը, նաև հանգամանալից քննարկում էր տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածություն կատարման բոլոր ասպեկտների վերաբերյալ։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքական և դիվանագիտական գործնեությունը ամփոփիչ փաստաթուղթը, որում կա անդրադարձ նաև Ղարաբաղյան պատերազմին։ Ռուսաստանն ու անձամբ Վլադիմիր Պուտինը առանցքային դեր են խաղացել Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների արյունահեղության սուր բռնկման հաղթահարման գործում։ Նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները հայտարարել են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարը և բոլոր ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին։ Կողմերի շփման գծի և Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայված է ռուսական խաղապահ զորակազմ, ստեղծվել է հումանիտար արձագանքման միջազգային կենտրոն, Ռուսաստանի ակտիվ աջակցությամբ լուծվել են հումանիտար կարիքների, փախստականների վերադարձի, ռազմագերիների փոխանակման, խաղաղ կյանքի հաստատման հետ կապված խնդիրներ։ Արդյունքում իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում կայունացել է, ինչը թույլ է տալիս տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման աշխատանքները։ Ռուսաստանը նաև մասնակցել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում քաղաքական կարգավորման գործընթացի առաջ խաղացմանը։ Նշված է փաստաթղթում, ուշագրավ է, որ այս փաստաթղթում ևս պաշտոնական Մոսկվան թեև շատ կարճ, բայց ընդգծում է Արցախյան խնդրի քաղաքական կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
վերադառնանք Հայաստան. Կառավարությունը հապշտապ կարգով 100%-ով բարձրացնում է ոստիկանների աշխատավարձը։ Վերջին շրջանում Մեծաթի ոստիկանների ուղեկցությամբ տեղաշարժվող Փաշինյանի գլխավորած կառավարության որոշումը անդիմախոսների գնահատմամբ փուղեր ձեպ արունակում, հարցնում են, ինչու նույն սրայլությամբ չեն ավելացվում ավելի քան 1 տարի կովիդով ծանր հիվանդների բուժող բուժաշխատողների, փրկարարների, առաջնագծում ծառայող զինվորականների աշխատավարձերը։ Անուշ Մկրտչյանն է մարամասնում։
Մեկից ոստիկանների մի մասի աշխատավարձը կբարձրանա գրեթե 100%-ով։ Կառավարությունը 3 չզեկուցվող նախագծով որոշեց ավելացնել պարեկային ծառայության աշխատողների աշխատավարձերը։ Անցած տարի ճանապարհային ոստիկանության և պարեկապահական ծառայությունների փոխարեն պարեկային ծառայություններ դրվեց, և որոշումը տարածվելու է հենց այս համակարգում աշխատողների վրա, որոնք ի դեպ այս տարվա հունվարից հատուկ դասընթացներ են անցնում։ Կառավարության որոշումը այդուհանդերձ մտահոգել է ընդդիմադիրների և իրավապաշտպանների մի մասին։ Ընտրություններից առաջ այսպիսի քայլը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների ժամանակ նկատեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Գևորգ Գորգիսյանը։
Հատկապես ընտրական պրոցեսների ընթացքում նրանց ենթադրում են պետք է լինել ոստիկանությունների հավատարմությունը, և հետո ցանկացած բռնապետական հակում ունեցող ռեժիմին միշտ պետք են հավատարիմ ոստիկաններ։
Բարձր եւ արժանապատիվ պետք է լինեն բոլորի աշխատավարձերը։ Մարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի դիտարկումն է։ Անդիմադիր падգամավորը սակայն շեշտում է, իշխանությունները այս դեպքում առանձնացնում են հենց ուժայիններին, ինչը ըստ նրա մի բան է նշանակում Փաշինյանի համար, ոստիկաններն են հնարան լինելու ընտրական գործընթացում։
Երբ որ մենք աղազանգեր ենք ստանում տարբեր հիմնարկներում այլևս աշխատավարձերի հետ կապված մտահոգությունների մասին, այս ֆոնին գնալ ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացմանը, սա հստակ իմ կարծիքով մեսիջ է, հստակ ուղերձ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այն ինստիտուտները, որոնք ապահովելու են, այսպես ասեմ, քարոզարշավային իր անվտանգությունը, այդ ինստիտուտների աշխատավարձերը բարձրացնել։
Դե գնում ենք հիմա ընտրությունների, կտեսնենք միակ հնարանը որն է։
Իմ քայլից Արտակ Մանուկյանի պատասխանն է քննադատներին։ Իշխանական падգամավորի խոսքով կան առաջնահերթություններ։
Պես չի, որ պատահական մեկը մի օր քնի զարթնում է եւ որոշումը այս առաջնահերթությունը լինի։ Եվ դրա համար, որպեսզի այդ առաջնահերթությունները դուք հասկանաք, դրա համար պետք է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մասով
եւս։ Իսում եք այդ առաջնահերթությունը։
Կառավարության
առաջնահերթը ոստիկանի աշխատավարձ բարձրացնել այս փուլում, քան օրինակ բժիշկների կամ բուժ աշխատողների կամ ուսուցիչների։
Բոլորի աշխատավարձերի բարձրացման համար համապատասխան ֆոն ստեղծելը ես այո ցանկությունն եմ։
Այդու անդեր ցանկությունը մի բան է, իրականությունը այլ։ Անդիմադիրները արձանագրեցին, շտապ օգնություն ընկերության շուրջ 1000 աշխատակիցներ նախորդ ամսվա աշխատավարձը ուշացումով ստացան։ Ոչ թե ապրիլից, այլ միայն սեպտեմբերից ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրանա ոչ թե 100, այլ 30-ից 50%-ով։
Մենք ունենք զինծառայողներ, ում աշխատավարձները ուշացնում են ամսից ավել, մարդիկ աշխատավարձ չեն ստացել։
Պատերազմին մասնակցել են նաև ոստիկանները, իշխանության ներկայացուցիչներն էին ընդգծում իրենց խոսքում եւ ավելացնում. քաղաքական շահարկումներ անելը տեղին չէ։
Կարևոր է, որ այն մարդիկ, որոնք որ ներգրավված են հատկապես անվտանգային ոլորտներում, ստանան արդարացի եւ աշխատավարձ։
Իսկ փրկարարները, անդիմադիր падգամավորների հարցադրումներին ավելացնում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, թվարկելով ինչ ծառայգույն պայմաններում են նրանք աշխատել եւ աշխատում ամբողջ ընթացքում։
Վտանգելով իրենց կյանքը գնում են, կատարում են իրենց աշխատանքը, եւ այդ համատության մեջ, եթե հասկանում, չի հլինում։
Իրավապաշտպանը եւս ընդգծում է աշխատավարձի բարձրացումը միայն կարելի է ողջունել, սակայն չմոռանանք, երբ է այն տեղի ունենում, ինչ առաջնահերթությամբ, արդյոք սա հենց այն հրատապ ծախսներ։
Այո, ցավոք սրտի բոլոր ժամանակներում են ուժայինների վրա հույսները դրել իշխանությունները, բայց նա եթե նախկինում դա, այսպես ասած, պարտադրանք էր, սպառնալիք էր, հիմա առաջարկվում է, թվում է, թե ամենաազնիվ տարբերակը 100%-ով աշխատավարձի բարձրացում։
Կառավարության որոշման համաձայն պարեկային դասակների նոր ընդունվող մինչև 5 տարի աշխատանքային կամ զինծառայության ստաժով շարքային կրտսեր տեսուչների աշխատավարձը ներկայիս մոտ 190,000 դրամից կդառնա 320,000 դրամ։ Ոստիկանության լեյտենանտի կոչումով 2-ից 5 տարվա զինծառայության ստաժով պարեկի ամսական աշխատավարձը կդառնա ամսական մոտ 400,000 դրամ, ներկայիս մոտ 200,000 դրամի փոխարեն։
Մեր պետությունը բժշկին քիչ է վճարում, հովվին քիչ է վճարում, բոլորին քիչ է վճարում, որպեսզի խնայված միջոցներով այս երկիրը դարձնի երկիր, իսկ դու գողանում ես այդ խնայված միջոցները։ Սերմացու գողացող մկամպես։
Մենք ենք մեր սարերը ֆիլմից մեջ բերում, ներ սիրում է հաճախանել գործող իշխանությունը։ Հիմա էլ թիմի անդամներից ընդգծում են, ոստիկանների աշխատավարձի բարձրացումը կնպաստի նաև համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազմանը։ Այդուհանդերձ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կոռուպցիոն այլ ռիսկեր է տեսնում ոստիկանների աշխատավարձի հենց այս պահին և հենց 100%-ով բարձրացնելու մեջ։
Նաև ձայների ապահովումը ընտրությունների ժամանակ։ Բոլոր ժամանակներում այդ ձայները կարևոր են եղել, բանակի ձայնը, ոստիկանության ձայնը և մնացած պետական պաշտոնյաները, ադմինիստրատիվ ռեսուրս կոչվածը այստեղ է երևում, հա, փաստացի ձեզ չեն ստիպելու, ոստիկաններին չեն ստիպելու, օրինակ գնալ բարեկամների պասպորտներ ընտանիքի անդամների բերել ու վազելով գնալ քվեարկել ինչ-որ մի կուսակցության համար, բայց փաստացի ստեղծում են իրավիճակ, որտեղ շնորհակալությունից ելնելով, կախվածությունից պարտավորություններ զգալով, այ մարդիկ գնալու են այդպիսի քայլերի։
Անուշ Մկրճյան, Արեն Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ բուժաշխատողները հերթական մղձավանջում են հայտնվել Հայաստանում կորոնավիրուսի երրորդ ալիք նահագնանում է, օրորի կտրուկ աճում է նոր վարակակիրների թիվը, զոհերի թիվը, հիվանդանոցներում ռեսուրսները սպառվում են, պատվաստանյութի ներկրման ժամկետները մշուշոտ է, հակահամաճարակային սահմանափակումներն էլ այլևս չեն կիրառվում։ Նարինե Ղալաչյանին լսենք։
Թեև համաճարակային իրավիճակ նորեցոր լարվում է, իսկ պետությունը լոկդաունի չի գնում, այդուհանդերձ Հայաստանի ողջ տարածքում 21 դպրոց ամբողջությամբ 8-ը մասնակի անցել են հեռավար կրթության։ Հայաստանյան խոշոր բուհերից Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում 4 դասախոս է մահացել կորոնավիրուսից, 6-ն էլ վարակված են։ Ռեկտորատի որոշմամբ նախորդ շաբաթվանից մինչև ապրիլի 5-ն այս բուհում դասերն ամբողջությամբ հեռավար կանցկացվեն։ Ռեկտոր Դիանա Գալոյան.
Վարակման դեպքերը բավականին շատ էին, գրեթե բոլոր կուրսերում ունենք վարակված ուսանողներ, ինչը ենթադրում է, որ կուրսն ամբողջությամբ պետք է 14 օր մեկուսացնել։ Դասախոսների շրջանակներում ևս ունենք վարակված դեպքեր, ցավոք նաև եւ այս կիսանակ եւ նախորդ կիսանակ գրանցել են նաեւ մահվան դեպքեր, որում եղել են դեպքեր, որ խոցելի տարիքի դասախոսներ չեն եղել։ Հետևաբար կարևորելով առողջությունը եւ ուսանողների եւ դասախոսների, որոշում կայացրեցինք երկու շաբաթվա կտրվածքով անցնել նորից օնլայնի, մինչեւ ապրիլի 5-ը կտեսնենք, թե ինչպիսին է ընդհանուր հանրապետությունում COVID-ի վարակման աշճանը, եւ ըստ այդմ համապատասխան որոշումները կկայացնենք։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 1300 դասախոսներից 37-ի մոտ այս պահին հաստատված է կորոնավիրուս, 8-ը մահացել է, շուրջ 8000 ուսանողներից էլ 34-ն է այս պահին վարակակիր։ Սրանք այսօրվա տվյալներն են։ ԲՀ-ը որոշել է ուսումնական գործընթացը կազմակերպել հիբրիդային ձևաչափով, այսինքն՝ կենթ համարով խմբերի ուսուցման գործընթացը կիրականացվի առցանց, իսկ զույգ համարով խմբերի արկա։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյան.
Ըստ հաստատված կարգի կազմակերպությունը իր աշխատանքը դադարեցնում է, երբ ունի իր ընդհանուր աշխատակիցների կամ ուսանողների 10%-ից ավելին, ովքեր որ վարակված են կորոնավիրուսով։ Մեզ մոտ ընդհանուր թիվը անգամ 1%-ը չի գերազանցում, ինչը ըստ պահի դրությամբ մեզ թույլ է տալիս հիբրիդային ուսուցում անցնել։ Իսկ անցել են հիբրիդային ուսուցման, քանի որ մեր համաճարակաբանները որդ տվեցին, որ ձերծ մնանք ռիսկային գործունեությունից, անցնենք հիբրիդային, որպեսզի վարակը հանկարծ չտարածվի թե ուսանողների, թե դասախոսների շրջանակներում։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանը շարունակելու է գիտական կոնֆերանսներ կազմակերպել, հիմնական ուղերձը կորոնավիրուսի հաղթահարման միակ ու անվտանգ մեթոդը պատվաստումն է։ Բուհի առաջատար մասնագետները նաև վիճակագրական տվյալների հավաքագրմամբ են զբաղված։ Ըստ դրանց, երեկվա դրությամբ, օրինակ, Ռուսաստանում պատվաստվել է բնակչության շուրջ 3.6%-ը, Թուրքիայում շուրջ 8.5%, իսկ Ադրբեջանում 2.5%-ը։ Հարևան Իրանում COVID-ի դեմ պատվաստվել է շուրջ 124,000 մարդ, իսկ Վրաստանում շուրջ 4,000։ Իսրայելը պատվաստել է բնակչության շուրջ 54.1%-ին, այդ թվում 70 և բարձր տարիքային խմբի բնակչության 84%-ից ավելին։ Տարեսկզբից COVID-19-ի դեպքերի թիվն Իսրայելում նվազել է շուրջ 70%-ով։ Պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար Հայաստանը երկկողմանի համաձայնություն ունի Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Սպուտնիկ V պատվաստանյութն ըստ պաշտոնական տվյալների պետք է այս ամիս արդեն ներմուծված լիներ։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյան նորերս ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ պետության միջոցներով առայժմ շուրջ 600 մարդ է պատվաստվել, դրանք են ռիսկի խմբի քաղաքացիներն ու բուժաշխատողները։ Իսկ այսօրվա տվյալներով 1 օրում կորոնավիրուսի 1005 նոր դեպք է գրանցվել։ Վարակակիրներից 833-ի վիճակը ծանր է, 191-ը ծայրահեղ ծանր, 65 հիվանդ էլ շնչում է արհեստական շնչառության սարքի միջոցով։ Կորոնավիրուսից այսօր 18 մարդ է մահացել։ Առողջապահության նախարարության հիվանդանոցային բաժնի պետ Լիանա Բարսեղյանն Ազատությանն ասաց, որ կորոնավիրուսով հիվանդներ ընդունող բուժկենտրոնների թիվն ավելացել է, դրանք այսօրվա դրությամբ 17-ն են։ Օրվա սկզբի տվյալներով վերակենդանացման բաժանմունքների 280 մահճակալներից ազատ էր միայն 13-ը։ Ի տարբերություն նախորդ օրվա, այսօր տանը սպասող հիվանդներ չկան։
Ժամը 9-ի դրությամբ հոսպիտալացմանը տանը սպասող պացիենտներ չունենք։ Տրիաժ կենտրոնը ստացել է հոսպիտալացման ցուցում ունեցող 314 դեպք և բոլորն էլ այս պահին հիվանդանոցային բուժում են ստանում։
Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ արդեն տանը սպասող հիվանդներ կային։
Մենք երեկվա դրությամբ այո ունեինք 17 պացիենտ, որ սպասում էին, բայց քանի որ այսօր 3 բուժհաստատություն է գործընթացին ներգրավել, ի շնորհիվ դրան այսօրվա դրությամբ չունենք տանը սպասող։
Բայց վիճակն ամեն պահի կարող է փոխվել, ասում է Լիանա Բարսեղյանը։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության 188446 դեպք է գրանցվել, 170-ից ավելին առողջացել են, 3434-ը մահացել։ Կորոնավիրուսից այս պահին փաստացի բուժվում է գրեթե 14000 մարդ։
Հայաստանում վերջին օրերին հավքիթի կտրուկ թանկացման ոդիսականը շարունակվում է, ոլորտի պատասխանատուները դժվարանում են հստակ պատասխանել պարզնի հարցին, չէ՞ հավքիթի գինը մի քանի անգամ բարձրացել։ Այնուամենայնիվ իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է հոդաբաշ բացատրություն գտնել։
Հավքիթը շարունակում է թանկանալ, այսօր Երևանի խանութներում 10 հատ հավքիթի գինն անցնում է 800 դրամը։ Ամիսներ առաջ ձվի գինը գրեթե կիսով չափցած էր։ Քաղաքացիները դժգոհում են չբարձրացող աշխատավարձերին, զուգահեռ թանկացումներն իրենց կյանքը շատ են բարդացնում։
95000 ստանում ես, մինչև կոմունալ ես, ես թանկություններն էլ բարձացել է։ Ինչ գիտեմ, ինչի ցակավազ ունես քո միանգամից 90-85 դրամ։
Երևանի ամենամեծ սուպերմարկետը ներից մեկում գնումներ անող կանանցից մեկն էլ ասաց, հավքիթն այնքան է թանկացել, որ շաբաթական մեկ անգամ էլ դժվարությամբ է գնում։
Երեխեքին որ շաբաթը գոնե մի անգամ պետք է տանք, դա էլ չեն կարողանում տանք։ Մենակ ձունքի, ալուրը, պեսոկը, ձեցը շատ-շատ է թանկացել։
Մեկ շաբաթից Սուրբ Զատիկն է Քրիստոսի հարության տոնը, առևտուր անողներն ասում են, սովորականից 2 անգամ շատ են վճարում, բայց տոնը առանց ներկած հավքիթների չեն կարող նշել։
Հավքիթին գնելու եք։
Հա, իհարկե, կարքն է։
Լեռն ենք, հիմա ինչ կմնա զատիկն էլ օգտագործենք, ինչ չէ։
Շուտ 80 դրամով մի յաչեկը առել եմ, որտեվ երեխեք թորնիկներ կան, չեն հասկանում թանկա, թանկ չի։ Դեթե գներն էին, այ մտեսնեմ կարամ մի հատ էլ առնեմ։ Երեխային էտի կերել են, ես չի որ արկելել ենք ճուտեն։
Այս չափ թանկացումը անտարբեր չի թողել սոցցանցային սրամիտներին։ Մեկը հավքիթները կփոխանակի մեքենայի հետ, մյուսը 2 տուփցում վաճարկի է դրել 30 միլիոն դրամով։ Սուպերմարկետներից մեկն էլ ապագա լուրեր է հայտնում, գնել տուն թե ձու։ Հումորների շարքը կարելի է անվերջ շարունակել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հավքիթի թանկացման իրական պատճառները հասկանալու համար ուսումնասիրում է բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը ձվի շուկայում դրությունը քննարկել է խոշոր առևտրային ցանցի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հաղորդում է ՏՄՄՊՀ-ն, քննարկման ընթացքում մանրադարձել են առանձին անհատների կողմից մեծականակ գնումներ կատարելու դեպքերին, որոնք կարող են շուկայում ձվի ակասուրթի պատճառ հանդիսանալ։ Լուսակերտ թռչնաֆաբրիկայի սեփականատերերից Սոնա Մանուկյանը ստեղծված իրավիճակի 2 պատճառ է մատնանշում, ասում է, 2019-20 թվականներին ձվի շուկան լճացել է, ինչը ծանրագույն խնդիր խնդիրներ է ստեղծել արտադրողների համար։ Մոտ 9 ամիս վնասով են աշխատել, գրեթե 50% ինքնաժեքից ցածր ձու վաճառելով։ Ստիպված են եղել հավերի գլխաքանակը նվազեցնել ու մինչայժմ չեն հասցրել դրանք վերականգնել անհրաժեշտ քանակի հավքի արտադրելու համար։ Գործարարի գնահատմամբ պայժում հետ ճգնաժամային փուլն է, փորձում են գոյատևման խնդիր լուծել։ Երկրորդ պատճառն ըստ արտադրողի Ռուսաստանից ձեռք բերվող հավի կերաբաղադրամասերի շուրջ 40%-ով թանկացումն է, որն էլ իր հերթին դոլարի թանկացմամբ է պայմանավորված։ Լուսակերտը ներկայացնող Սոնա Մանուկյանի գնահատմամբ ֆաբրիկաներին այս դրությունից հանելու համար պետական միջամտություն է պետք դաշտի կարգավորման միջոցով, ասում է, պետք է մեխանիզմ գտնել, որ ձվի շուկան վայրի վերումներ չափրի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։